Areena. Näin minua manipuloidaan. Oletko sinäkin joskus ihmetellyt jälkikäteen toimintaasi ja miettinyt, oletko joutunut manipuloinnin kohteeksi? Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Tervetuloa Näin minua manipuloidaan -podcastin pariin oivaltamaan, mistä manipuloinnin voi tunnistaa. On luonnollista, että ystävyyssuhteet muuttuvat ajan myötä. Työ, parisuhde ja lapsi voivat muuttaa elämäämme paljonkin, eikä ystävyys säily enää samantapaisena kuin nuorena. Ystävyyssuhteissa voi olla haastavaa huomata, kuinka erkaneminen toisesta tapahtuu. Toisaalta haluttaisiin pitää kiinni nuoruuden tuomasta vapaudesta, mutta perhevelvollisuudet kutsuvat. Tässä jaksossa asiantuntijavieraana on psykologi, kouluttaja, psykoterapeutti Katri Laine. Hänen kanssaan käsittelemme manipulaatiota ystävyyssuhteissa. Mikä on ja mikä ei ole manipulaatiota? Miten meidän oma käyttäytymisemme voi altistaa manipulatiiviselle käytökselle tai ainakin tuntua siltä, että on joutunut vaikuttamisen kohteeksi? Kuulemme myös eri ihmisten kokemuksista koostetun esimerkkitarinan. Päähenkilö on 36-vuotias Kimmo ja tarinan lukee ääninäyttelijä.
Olin tuntenut Heikin lapsuudesta saakka. Kotimme sijaitsivat lähekkäin. Lapsena leikimme ja urheilimme paljon yhdessä. Heikin vanhemmilla oli välillä riitoja, jolloin hän vietti paljon aikaa meillä. Se oli mukavaa, sillä minulla ei ollut sisaruksia. Heikki oli minulle kuin veli. Muutimme suuremmalle paikkakunnalle opiskelemaan. Molemmilta jäi muu lähipiiri kotipaikkakunnalle. Opiskeluvuosien aikana pidimme tiiviisti yhteyttä. Autoimme toisiamme muutoissa ja vietimme juhlapyhiä samassa porukassa. Minä olin käsistäni kätevä ja remonttitaitoinen. Autoinkin Heikkiä useampaan kertaan pienissä kodin remonteissa tai auton vikojen korjaamisessa. Auttaminen oli ihan palkitsevaa. Mielellään hän sitä ystävää auttaa. Vuosienkaan jälkeen Heikki ei löytänyt uusia tuttavuuksia. Minä rakastuin, menin naimisiin ja aloin rakentaa omaa taloa puolison kanssa. Heikki ei mielellään auttanut rakennushommissa. Talkoissa huomasin, että hän viihtyi juomien ja ruuan parissa, mutta työt eivät edistyneet. Ajattelin, että eiväthän kaikki voi olla hyviä samoissa asioissa ja annoin asian olla. Kun Heikki tarvitsi remonttiapua, hän soitti aina minulle. Heikki vetosi, ettei ollut ketään muutakaan, jolta apua pyytäisi. Tuntui, että oli velvollisuus auttaa, vaikkei olisi aina oikein jaksanut tai ehtinyt. Rakentaminen oli minulle kiireistä aikaa. Heikki soitti pitkiä puheluita, joissa hän valitti elämänsä kurjuutta. Hän oli jäänyt hiljattain työttömäksi ja oli kovin yksinäinen. Heikki kaipasi ymmärrettävästi juttuseuraa. Halusin kyllä auttaa, mutta koin, etten tässä tilanteessa jaksanut tai oikein ehtinytkään kaikkia toiveita täyttää. Heikki toivoi mukaansa lätkämatsiin tai baari-iltaa viettämään, ihan kuten opiskeluaikoina. Työn ja rakennustöiden jälkeen en edes jaksanut valvoa kovin myöhään. Puolisokin olisi kaivannut enemmän yhteistä aikaa ja olisi minullekin tärkeää. Heikki kuitenkin loukkaantui ja suuttui, kun välillä kieltäydyin. Syyllisyys ja huono omatunto vaivasivat. Eihän ystävää saanut jättää yksin. Heikin yhteydenotot alkoivat ahdistaa, koska hän halusi aina jotakin. Auttaminen ei tuntunut enää vapaaehtoiselta, vaan enemmänkin pakolta.
Tällä kertaa vieraana on psykologi, kouluttaja, psykoterapeutti Katri Laine. Tervetuloa.
Kiitos.
Sosiaalisessa mediassa me kysyttiin ihmiseltä, että ovatko he kokeneet tulleensa hyväksikäytetyksi ystävyyssuhteissa. Ja moni nosti esille kokemuksen taloudellisesta hyväksikäytöstä ja semmoisen auttavaisen luonteen hyväksikäyttämisestä. Niin milloin auttaminen muuttuu hyväksikäytöksi ystävyyssuhteissa?
No varmaan silloin, kun alkaa huomata, että se on itsellä vähän niin kuin jo taakka tai sitä tekee velvollisuuden tunteesta tai syyllisyyden tunteista tai että se ei ikään kuin nouse sieltä ihan sit puhtaasta, että tuntuu hyvältä auttaa tyyppisestä olosta, vaan siihen alkaakin liittyä niin kuin sellaisia hankalia oloja tai hankalia oloja tätä ystävää kohtaan, jota esimerkiksi auttaa. Sitten totta kai sekin on sellainen tärkeä asia huomata, että jos tuntuu, että on itse aina auttamassa, mutta ei saa ikään kuin mitään vastavuoroisesti takaisin.
Mutta onko niin, että toiset on enemmän semmoisia, että ne auttaa ja antaa itsestään kuin toiset?
Kyllä, ehdottomasti on. Ja tämä onkin semmoinen niinku tarkka kohta varmaan ihmiselle niinku jotenkin itsessään tunnustella, että toisaalta, että tykkää auttaa, että just et saisi siitä kiinni, että mihin rajan asti se tuntuu itselle mielekkäältä ja hyvältä. Ja että voisi myös huomata, että sitten kun se alkaakin tuntua hankalalta, että mä ajattelin, että joskus sellaiset ihmiset, jotka niin kuin on avuliaita ja se on ehkä tärkeä osa heille itselleen, heidän identiteettiin, niin heidän voi olla vähän hankala tunnistaa sitä kohtaa, että nyt tämä ei enää tunnukaan hyvältä tai vähän niin kuin myöntää sitä. Että kun heille voi olla itselleenkin niin tärkeää, että mä oon aina se, joka on valmis auttamaan.
No jos mietitään sitten manipulaatiota ystävyyssuhteissa, niin milloin se muuttuu siihen, että se on manipulaatiota?
Se onkin niin kuin hyvä kysymys, että toisaalta mä ajattelen, että siinä varmaan se ihan kaikkein tärkein asia on niin kuin sen ihmisen, joka kokee tulevansa manipuloiduksi, hyväksikäytetyksi, niin hänen se kokemus. Että siinä kohtaa, kun hän alkaa sitä tunnistaa ja kokea, niin ehkä voisi sanoa, että se on siihen varmaan sitten niin kuin kääntynyt. Mutta totta kai niin mä ajattelen, että semmoista manipulaatiota on ikään kuin eri asteista. Että tietyssä mielessä semmoinen ikään kuin vetoavuus tai tämän tyyppinen, sehän kuuluu kaikkiin ihmissuhteisiin. Me kaikki vedotaan meidän läheisiin välillä ja me liikutaan niin kuin siellä tunnetasolla ja liikutellaan toisen tunteita. Enkä kutsuisi sitä vielä sillä tavalla manipulaatioksi, mitä tässä ehkä nyt tarkoitetaan vahingollista manipulaatiota. Että se tietty raja asti kuuluu ihmissuhteisiin, mutta sitten kun sitä alkaa olla jotenkin laajamittaisesti ja voimakkaasti ja se alkaa värittää sitä ihmissuhdetta tosi paljon, niin silloin se alkaa tietysti olla semmoista vahingollista ja niin kuin ikävää.
Onko jotain, miten sitä voisi niin kuin erottaa tai jonkun esimerkin kautta esimerkiksi nostaa, että milloin se on semmoista niin kuin haitallista manipulaatiota?
Siinä olisi tärkeä niin kuin jäsentää sitä tämän auttavan tai manipuloidun osapuolen niin kuin rajojen kautta. Et silloin kun hän huomaa niin kuin ylittävänsä ikään kuin omia rajojaan, jaksamisen rajojaan, kannattelukyvyn rajojaan, ihan konkreettisesti vaikka ajankäytön rajoja, niin ne on ehdottomasti vähintäänkin sit niitä kohtia, missä pitäisi niin kuin herätä ja huolestua.
No minkälaisia keinoja ystävyyssuhteissa sit saatetaan käyttää toisen manipulointiin?
Psykologisella manipulaatiolla tarkoitetaan toisen tunteisiin vaikuttamista, että jollain tavalla saatetaan olla esimerkiksi niin vetoavia tai syyllistäviä toisaalta, että se liikuttaa ikään kuin toisen ihmisen tunteita. Ja silloin jos puhutaan ihan puhtaasta manipulaatiosta, eli että toinen tarkoituksella koittaa ohjella toista, niin silloin hän koittaa käyttää just niitä sanoja, niitä tunteita ja keinoja, mitkä hän tietää, että juuri tähän ihmiseen vetoaa. Että jos on vaikka joku kovin empaattinen ystävä, jolla juuri on tämä halu auttaa, niin silloin hänen todennäköisesti vetoaa esimerkiksi, että tuo esiin omaa hätäänsä ja sitä, että miten niin kuin tarvisi kovasti apua. Niin se puhuttelee ehkä tämmöistä ihmistä ja hän lähtee herkemmin auttamaan. Mutta että semmoista tunteisiin vetoamista se yleisesti ottaen on.
Voiko se olla sekä semmoisiin niin kuin myönteisiin että semmoisiin niin kuin ikäviin tunteisiin vetoamista?
Kyllä, joo. Ja varmaan voi ajatella, että se onkin aika tavallista, että se voi olla niin kuin vähän niin kuin sekoitus näitä. Että toisaalta myönteisiin tunteisiin vetoaminen voisi olla vaikkapa jotain semmoista, että kun sä oot mulle niin tärkeä ja sä oot aina osannut auttaa niin hyvin esimerkiksi tämän tyyppisiä, jotka tietenkin tuntuu kivalta kuulla. Ja sitten taas ne kielteiset voisi olla vaikka juuri sitä niin kuin syyllistämistä. Mä en nyt oikein tiedä, minkälainen ystävä sä oot, kun jos ei sulla olekaan nyt aikaa tähän. Tai että kyllä noilla muilla ystävillä on aina aikaa, kun kysyn tai tämän tyyppistä. Eli silloin lähdetäänkin sit sitä kautta, että ihmisellä alkaa tulla hankala olo. Hän alkaa ehkä omassa mielessään miettiä, että no pitäisikö mun olla parempi ystävä ja pitäisikö mun antaa vielä enemmän, toimia vielä eri tavalla.
Näin arvioi psykologi Katri Laine. Jatkamme hänen kanssaan kohta, mutta palataan vielä esimerkkihenkilömme Kimmon tarinaan. Ystävyys Heikin kanssa muuttui. Heikki alkoi vaatia Kimmolta yhä enemmän.
Heikillä oli myös tapana lainata rahaa minulta. Takaisin maksaminen sitten takkuili. Vaimoni kysyi kerran, miten paljon ystävä oli yhteensä lainannut rahaa. Laskujeni mukaan velkoja oli kertynyt vuosien varrella ainakin 2000 euroa. Kun yritin kieltäytyä lainaamasta rahaa, Heikki loukkaantui. Hän vetosi minun hyvään elämäntilanteeseeni ja oman tulontasonsa laskuun työttömyyden takia. Hän sanoi, ettei hänellä ollut rahaa ruokaan ja pian sähkötkin katkeavat. Uudelleen ja uudelleen lainasin lisää rahaa. Ärsytti, kun Heikillä näytti rahaa riittävän baarissa istumiseen kyllä, mutta ei lainojen takaisinmaksuun. Oma velka ja taloprojektin kustannukset painoivat mieltäni. Heikki osasi puhua. Hän lupasi useita kertoja maksaa koko velan kerralla. Milloin oli perintöä tulossa ja milloin uutta työtä tiedossa? Rahoja ei kuitenkaan kuulunut. Syitä ja selityksiä kyllä riitti. Yhä useammin Heikki kaipasi huolien kuuntelijaa. Hän soitti ja vuodatti kurjaa tilannettaan. Heikki oli välillä niin synkissä tunnelmissa, että minua pelotti. Mitä jos ystävä tekisi jotain itselleen? Kuten joskus humalassa ollessaan itse asiassa saattoi vihjailla. Kehotin häntä useampaan kertaan hakeutumaan lääkäriin. Heikki väitti, ettei mistään kuitenkaan olisi mitään apua. Lääkäriltä kuulemma sai vain lääkkeitä, joista ei ollut mitään hyötyä. Heikki painotti, miten tärkeää hänelle oli, kun on niin hyvä ystävä, jolle soittaa. Minusta tuntui, että Heikki painostaa minua, mutta ei ota apua vastaan.
Tuossa tarinassa, mikä kuultiin ja myös näissä kyselyissä, mitä tehtiin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin nousee esille tämmöinen kokemus taloudellisesta hyväksikäyttämisestä. Niin mitä sä ajattelet tämmöisestä taloudellisesta hyväksikäytöstä? Onko se tavallista? Tapahtuuko sitä ystävyyssuhteissa?
Kyllä sitä tapahtuu. Ehkä vähän yleisempää todennäköisesti on hyväksikäyttö ikään kuin tämmöisten palvelusten ja niin kuin ajan antamisen muodossa, mutta kyllä sitä taloudellistakin hyväksikäyttöä tapahtuu. Varmaan erityisen alttiita olisi semmoiset tilanteet, missä ehkäpä toinen ikään kuin on taloudellisesti paremmassa asemassa kuin toinen, jossa on tietty rajasti ehkä ikään kuin luontevaakin, että saattaa tulla mieleen pyytää vaikka lainaksi rahaa tai tämän tyyppistä, kun kerran hyviä ystäviä ollaan. Ja toiselle vastavuoroisesti se vastatunne, että tässä miksen nyt auttaisi toista niin kuin mäessä, kun voin tyyppisesti. Että kyllä sitä tapahtuu.
Mutta tyypillisempää on, mitä sä havaitset, niin tämmöinen erilaisten palvelusten hyödyntäminen.
Kyllä, niin kuin avun pyytäminen, palvelusten pyytäminen ja sitten ihan ajan. Voi olla esimerkiksi paljon toiveita siitä, että vietettäisiin paljon aikaa yhdessä, että se ystävyys saattaa muuttua aika niin kuin semmoisen sitovaksi ja sillä tavalla vaativaksi.
No sitten jos mietitään ihan sitä, että kuka sitten on se manipuloija, niin minkälainen ihminen on tämmöisen manipuloinnin taustalla?
No varmaan tosi monenlaiset ihmiset ja monenlaisissa tilanteissa, mutta mä lähdin miettimään, että mitä tuosta ensin voisi sanoa ikään kuin yhdistävänä, että mikä kaikkia ikään kuin manipulointiin ajautuvia voisi yhdistää, niin varmaan niin kuin joku semmoinen, että se on ihminen, joka ainakin juuri sillä hetkellä ei ihan hirveästi, niin kuin hänelle ei ole ehkä kykyä tai tilaa miettiä toisen tunteita ja toisen tarpeita, vaan että hän on hyvin keskittynyt siihen, että mitä hän nyt tarvitsee, mitä hän haluaa, mitä hänen tulisi saada. Niin se ainakin on varmasti semmoinen, mikä yhdistää näitä ihmisiä, mutta sit mä ajattelisin, että siinä on varmaan vähän niin kuin tämmöinen jatkumo, että minkä tyyppiset ihmiset manipuloi, että jatkumon toisessa ääripäässä voisi ajatella, että siellä on ihan sitten jo semmoisia persoonallisuudeltaankin ehkä hauraita tai ikään kuin vähän rikkonaisia ihmisiä, joilla ylipäänsä se käsitys siitä, että mitä on olla läheinen toisen kanssa, mitä siihen liittyy, se voi olla hyvin erilainen kuin mitä se noin ikään kuin yleisesti on, että se käsitys ihmissuhteesta voi olla sitä, että läheisyys on sitä, että toinen on täysin käytössäni, toinen on niin kuin ikään kuin mun vähän niin kuin vallan alla tai hän ei anna huomiotaan kellekään muulle. Tämän tyyppisiä asioita voi siihen liittyä ja tämmöisillä ihmisillä on usein traumaattista taustaa, hankalia ihmissuhteita siellä taustalla, jotka on ikään kuin heidän opettaneet tämän tyyppiseen, heitä toisaalta satuttaneet ja heitä myös opettaneet, että näin nämä ihmissuhteet toimii. Mutta sitten taas, jos menee toiseen ääripäähän, niin mä ajattelin, että kuka tahansa meistä tietyssä mielessä voi jossain hetkessä elämässään ikään kuin päätyy manipuloimaan toista tai vähintäänkin niin, että meidän läheiselle tulee se olo, että me käyttäydytään manipuloivasti, vaikka se olisi meidän tarkoitus. Ja ehkä tässä nyt tulee mieleen vaikka tilanne, missä on itsellä omat voimavarat vähäiset. On vaikka joku elämän tilanne, kriisi päällä.
ja konkreettisestikin ne omat voimavarat ja ajatukset suuntautuu lähinnä vaan siihen omaan selviämiseen ja omaan elämään. Että siinä ei oikein ole tilaa miettiä muita ja on tilanteessa, missä vielä tarvii toisten apua. Niin se voisi esimerkiksi olla semmoinen, missä niinku tulee pyydetty toiselta paljon ja annettu aika vähän niinku vastavuoroisesti takaisin.
Hyvin monenlaisia tarinoita voi olla myös sen manipuloivan käytöksen takana, niin kuin sanoit, että siellä voi olla traumaattisia elämänkokemuksia, ihmissuhteita, myös niin kuin semmoista hyvin itsekeskeistä, omahyväistä käyttäytymistä. Vielä tekisi mieli vähän pureutua sitten ihan siihen, että jos se on niin kuin tavallaan tuommoista niin kuin ehkä tietoistakin manipuloivaa käytöstä, että siinä on se oma hyväisyys, että se ei ole tuommoinen kriisissä oleva ihminen, joka niin kuin ehkä tietoisesti sitä tekee, niin mikä sitten saa ihmisen manipuloimaan toista, erityisesti niin kuin ystävyys- tai kaverisuhteissa?
Varmaan monenlaiset tunteet ja tarpeet, että tulee mieleen ehkä kateus tai sitten se, että kerta kaikkiaan pitäisi saada itselleen jotain. Ikään kuin, että se oma tarve tosiaan niin kuin täyttää mielen ja et ei jää niin kuin tilaa tunnetasolla oikeastaan olla yhteydessä siihen toiseen ihmiseen. Hän oikeastaan ei enää yksilönä ole niin merkityksellinen tavallaan siinä, vaan enemmän just se, että mitä minä juuri tällä hetkellä tarvitsen. Sitten tietysti voi olla sellaisia tilanteita, mitkä ikään kuin myös, koitan jotenkin varovaisin sanakääntein ehkä kuvata tätä, ettei sitten tule niin kuin väärää asetelmaa, mutta mitkä tavallaan vähän niin kuin kutsuu manipulaatioon. Vaikka se totta kai on aina niin kuin molempien vastuulla, mutta että mä ajattelin, että jos on vaikka ihminen, joka paljon tarjoutuu koko ajan avuksi, niin kyllähän me ihmiset semmoisia herkästi ollaan, että kivahan se on, että jos hän kerran haluaa auttaa, niin siihen tulee sanoneeksi ehkä kyllä aika usein ja sitten ehkä ei tulekaan palauttaneeksi niitä niin kuin palveluksia takaisin. Mä ajattelin, että joku sellainenkin kuvio voi johtaa tämmöiseen ihmissuhteeseen, missä sitten alkaakin olla hankala olo. Voi olla, että tämmöiset ihmiset sitten vielä on semmoisia aika pärjäävän kuvan antavia ehkäpä, tai ihmisiä, jotka eivät niinkään tuo esiin omia tarpeita, vaan mieluiten auttavat aina muita, joka vielä sitten osaltaan ehkä ruokkii sitä, että voi tulla se kuva myös, että toinen ikään kuin ei tarvitsisi multa juuri mitään, että hän vaan ilolla aina auttaa.
No sitten jos huomaa itse tämmöisessä tilanteessa esimerkiksi, että alkaa hyödyntää niin kun sitä toisen, sen toisen auttamisen halua ja avun tarjoamista, niin voiko itselleen tehdä jotakin, ettei olisi ikään kuin hyväksikäyttäjä?
Totta kai. Ja varsinkin tämmöisessä, että kun sen tietoisesti itse huomaa, niin varmaan aina se ihan paras olisi jutella tämän kyseisen, jos on ystävästä kyse, niin kyseisen ystävän kanssa, että mitä kaikkea tässä meidän välillä oikeastaan tapahtuukaan tai onko se oikeasti aina sulle ok auttaa mua ja mitä sä toivoisit multa tai miltä susta on tuntunut nyt, kun sä oot niin paljon auttanut vaikkapa. Ja totta kai sitten jos tuntuu, että se on ikään kuin semmoinen syvemmän tason ongelma itselle, että alkaa huomata, että ehkä itse asiassa aika monessa ihmissuhteessa tavallaan pyrkii hyötymään toisista, niin silloin mä ajattelen, että se on kyllä semmoisen niin kuin syvällisemmän työskentelyn tai työstämisen paikka myös, että silloin suosittelisin hakeutua kyllä psykologin, psykoterapeutin vastaanotolle pohtimaan sitä asiaa.
Että mitä siellä taustalla on.
Niin, että mikä minussa sitten saa tämän aikaan ja mitä kaikkea niihin ihmissuhteisiin mun kohdan liittyy, että tämä on se tapa, miten mä liityn toiseen ihmiseen. Että mä alankin niin kuin haluta häneltä ikään kuin. Mä haluaisin olla se vastaanottava puoli ja toisen pitäisi vaan antaa mulle.
Kuulostaa mielenkiintoiselta tutkimusmatkalta, mutta kuulostaa myös siltä, että siihen ei välttämättä ihan helposti lähde tuossa tilanteessa.
Ei varmaan, että samaa mieltä, että se ei ehkä ole ihan sellainen, kun avun hakeminen aina muutenkaan nyt on niin helppoa, mutta tässä vielä pitäisi ikään kuin herätä siihen omaan toimintaan. Että sillä tavalla, että se olisi hirveän tärkeää, että ihmiset uskaltaisi antaa toisilleen palautetta ja uskaltaisi kertoa toiselle, jos tuntuu, että käyttäytyy manipuloivasti tämä toinen ihminen. Että hän saisi sen palautteen joltakulta. Että ei vaan niin kuin vaieta ja vaikka jotenkin feidata siitä ystävyydestä vaan hiljaisesti pois, vaan että annettaisiin se palaute. Että toisella olisi myös mahdollisuus vähän niin kuin oppia ja niin kuin kuulla ja herätä.
Ja mä mietin, kun aikaisemmin puhuttiin tuosta taloudellisesta hyväksikäytöstä, niin voiko myös semmoinen tapahtua, jos itsellään kuitenkin on niin kuin mahdollisuus, että vähän tulisi niin kuin ikään kuin ostettua myös niitä ystävyyssuhteita, että vähän niin kuin sillä maksettua asioita, että saisi niin kuin ystävät viettämään itsensä kanssa aikaa.
No kyllä, joo, ilman muuta se on mahdollista. Toihan on aika tavalla helppokin tapa ikään kuin vähän niin kuin joutua siihen manipuloidun asemaan, että jos vaikka aina tarjoutuu maksaa muiden kahvit ja illalliset esimerkiksi, niin sitten jossain kohtaa ihmiset alkaa olettaa, että tämä ihminen varmaan taas kuittaa tämänkin laskun, tai että siinä on kyllä se hyväksikäyttö ikään kuin tarjoutuu siihen sitten näkyviin. Että siinä varmasti olisi sitten tärkeä niin kuin tämän ihmisen, jota hyväksi käytetään, niin tietysti pysähtyy niin kuin itsensä ääreen, että mitä kaikkea siinä sitten itsessä tapahtuu ja on liikkeellä, kun haluaa niin hirveästi olla toisille mieliksi tai kovasti antaa vaikka lahjoja tai kustantaa asioita, niin mihin kaikkeen se sitten liittyy. Jos ajattelee semmoisia lievemmän manipulaation tilanteita ja tämmöisiä arkisempia tilanteita, missä voi tulla se olo, että tulee hyväksi käytetyksi, niin ehkä tulee sitten mieleen ihan semmoinen, että ystävyydessä vaan yksinkertaisesti ollaan vähän niin kuin eri sivuilla. Että tavallaan niin kuin halutaan eri asioita siltä ystävyydeltä, vaikka ihan konkreettisesti halutaan viettää aikaa eri tavalla yhdessä tai toinen haluaisi nähdä usein ja toinen harvemmin, jolloin ne toiveet ei kohta ja saatetaan kyllä joutua semmoiseen tilanteeseen, että molemmat ikään kuin tuo vaan esiin sitä, että mitä minä haluaisin ja toisaalta pettymystä siihen, kun sinä et koskaan halua. Ja silloinhan molempien kokemus ikään kuin voi olla vähän tämmöinen manipulatiivinen, että sä haluat mut vaan niin kuin ikään kuin tietyllä tavalla tai niin kuin oot valmis tähän ystävyyteen vaan näissä ja näissä raameissa, joita sitten taas minä en halua. Ja kyllä se, mä ajattelin, että se lähentelee silloin niin kuin kokemuksen tasolla sitä, että joten että toinen jollain lailla hyväksi käyttää, että toinen ei halua niin kuin kohdata minua siten kuin minä haluaisin, vaikka siitä ei välttämättä ole kyse, vaan että sitä saattaa olla joskus hyödyllistä ja sentään näinkin, että ehkä tämä ystävyys ei niin kuin tällä hetkellä jotenkin muutenkaan oikein toimittaa, että ollaan just vähän eri sivuilla tarpeiden kanssa.
Ja kuulostaa, että toi voi olla myös aika luonnollista, että joissain kohdin elämänvaiheissa, muutosvaiheissa myös tapahtuu näin, että ne tarpeet on tosiaan erilaiset.
Kyllä, ehkä semmoinen klassinen esimerkki, mitä tuolla niin kuin jos ajattelee, että psykoterapia-asiakkaat esimerkiksi usein puhuu, niin on vaikkapa se kohta, kun ihmiset alkaa hankkia lapsia. Et toisille tulee perheitä ja toisille ei. Ja silloin totta kai se ajankäyttö on niin kuin erilaista. Usein sitten niiden ihmisten, joilla ei ole lapsia, niin se kokemus näistä perheellisistä ystävistä, että hehän nyt vähän niin kuin katoaa. Ja ettei oikein voi nähdä muuta kuin niiden lasten kanssa ja ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Siinä esimerkiksi saattaisi tulla just tämmöinen tilanne, että kokee, että ei saakaan enää siitä ystävyydestä sitä, mitä tarvii, mutta sitten vaikka kelpaa kyllä hyvin lastenhoitoavuksi vaikka tai jotain tämän tyyppistä, että siihen voisi tulla niin kuin kokemuksen tasoista manipulatiivista piirrettä.
Ja kun puhuit noista hankalista tunteista, niin mitä sitten tämmöinen hyväksi käytetyksi tuleminen, mitä kaikkea se on sille ihmiselle, minkälaisia tunteita ja ajatuksia se herättää?
Varmaan pahimmillaan siitä tulee aika semmoinen häpäisty olo, jos siihen jotenkin herää, että hetkinen, että muahan käytetään aivan tässä hyväksi. Ja häpeähän on niinku tosi hirveän voimakas ja tuskallinen tunne, niin kuin hyvin, hyvin semmoinen hankala, että mä ajattelen, että silloin kun semmoinen herää, niin siinä on aina se vaara, että jotenkin todella kääntyy niin kuin itsensä ikään kuin, että mikä minussa on vialla, että kun hän kohtelee mua näin tai kun mä päädyin tämmöiseen tilanteeseen. Sitten totta kai yhtä hyvin siinä voi herätä kiukkua ja niin kuin turhautumista siihen toiseen ihmiseen, mitä mä ajattelen, toi olisi tietenkin hirveän tarpeen, että heräisikin, että se olisi hyvin semmoinen terve tunnevaste. Että kun toinen kerran on käyttäytynyt jotenkin kurjasti, ei kohtele hyvin, niin mutta siinä on tärkeätäkin, että osaa niin kuin suuttua ja se auttaa usein siinä rajojen laittamisessa. Tietenkin sitten niinku ihan vaan surua ja semmoista satutetuksi tulemista, että kyllähän se voi olla tuntuu kauhean kajoavalta tai semmoiselta jotenkin. Just vaikka jos on kyse läheisestä ystävyydestä, niin luottamus tulee petetyksi tosi pahasti. Ja sillä tavalla niin kuin se ikään kuin kajoaa itsessä aika syviin kerroksiin. Ja voi olla jättää pitkän ajan jäljet kyllä.
Ja kun sanoit tuosta niin kuin vihasta ja kiukusta, että se voi olla jopa niin kuin hyvä asia, niin miten sitten häpeä, onko se semmoinen, mikä voi myös estää esimerkiksi puheeksi ottamisen tai avun pyytämisen?
Kyllä, on. Sillä tavalla se on just hankala. Se on hankala tunne kokea ja sitten se on hankala tunne usein siitäkin, että se nimenomaan sulkee meitä. Me ruvetaan kääntyä sisäänpäin, koska meillä on semmoinen jollain lailla se olo, että jotain tässä nyt on minussa ikään kuin vikana, niin sitä on aika vaikea. Jos on semmoinen olo, niin sitten on vaikea lähteä kertomaan sitten kellekään, kun ajattelee, että muutkin ajattelee, että no hölmä, no mitä sä annoit itseäsi hyväksi käyttää, vaikka voisi olla se pelko, että miten muut suhtautuu. Mutta siinä olisi hirveän tärkeää tietysti, että jos pystyy jotenkin niin kuin jäsentää sen huomaamaan, että tässä todella oli tämmöistä hyväksi käyttävää sävyä. Ja tietenkin silloin niin kuin ymmärtää se, että siinähän on kaksi ihmistä, että se on ilman muuta tietenkin sen toisen vastuulla, että miten hän on toiminut. Että itse täytyy kantaa vastuu sitten taas siitä, että jos mä en olekaan asettanut rajoja niin kuin olisi ollut mulle hyväksi, niin se on sitten taas mun vastuualuetta, mutta totta kai toinen on vastuus siitä, miten hän on toiminut, ja jos hän on toiminut ikävästi, niin sehän on niin kuin hänen ikään kuin ongelmansa, ei minun.
No jos on sitten sellaista, että on niin kuin vuosia kestänyt pitkäaikaista tämmöistä niin kuin hyväksikäyttökokemusta, mutta jotenkin herää siihen vasta nyt, niin voiko semmoisesta päästä yli tai toipua tai päästä eteenpäin?
Joo, kyllä mä ajattelen, että voi, mutta varmasti se vaatii työstöä ja siihen niin kuin menee aikaa. Et ehkä siitä vielä, kun tuossa aiemmin puhuttiin, että miten ylipäänsä päädytään tämmöisiin manipulaatiotilanteisiin tai minkälaiset ihmiset päätyy manipuloitavaksi, niin jäi vielä sanomatta, että siinä tietysti on riskialttiita myös ne ihmiset, joilla myös on niin kuin rikkonaista taustaa ja niissä ihmissuhteissa aiemmin heitä on kohdeltu huonosti. Et sehän voi olla myös ihan sellaista, mitä ikään kuin toistaa haluamattaan, että niin kuin hakeutuu tai ajautuu ihmissuhteessa toistuvasti tilanteeseen, missä joku hyväksi käyttää jollakin tavalla.
Niin, että ne voi olla, että se ei ole se sama ihminen, vaan ne toistuu tavallaan eri ystävyyssuhteissa, että on se hyväksikäytetty.
Joo, jolloin sitten tämän niin kuin hyväksikäytetyn kohdalla voi olla niin, että tavallaan hänen mielikuvansa sitten taas ihmissuhteista saattaa olla siinä mielessä ikään kuin vääristynyt, että tämä on sitä normaalia. Et tästä mä tiedän vaikka, että mä oon tärkeä toiselle, kun hän aina tukeutuu minuun tai niin kuin aina kertoo minulle, aina pyytää minulta palveluksia. Mutta siinä kohtaa sitten totta kai olisi tärkeää, että siihen tulisi jossain kohtaa se herätys, että hetkinen, onkohan se ihan näin ja kuuluukohan hyvän ihmissuhteen olla tämmöinen. Ja mikäli se on pitkäaikainen tilanne omassa elämässä, joko tämän yhden ihmissuhteen kanssa tai laajemmin, niin siinä totta kai on paljon työstettävää. Ja mä ajattelen, että se on semmoisen niin kuin psykoterapeuttisen työskentelyn paikka kyllä, että se olisi hedelmällistä siinä kohtaa, että pääsisi niin kuin todella kiinni siihen, että mitä kaikkea on tapahtunut. Ja totta kai myös sitten käsittelee ihan sitä niin kuin traumaa, mikä siitä jää, että miten satuttavaa se on, että muut kohtelee huonosti.
Puhuitkin, että tuommoisessa tilanteessa niin se voi olla semmoinen psykoterapeuttinen tuki, niin mitä sitten voi tehdä, jos tunnistaa, että on joutunut manipuloinnin kohteeksi ystävyyssuhteessa? Onko jotain muuta kuin esimerkiksi hakeutua pitkään psykoterapiaan?
Toki. Varmasti se ensimmäinen on ihan vaan niin kuin ylipäänsä jotenkin pysähtyä sen äärelle ja sitten kertoa siitä jollekulle. Ja totta kai kauan ennen psykoterapeutteja niin tulee ne kaikki omat läheiset. Et mielellään niin kuin tukeutuu ja kertoo muille. Ehkä useammallekin ihan vaan jo senkin takia, että saa useamman peilin siihen. Että se jo eheyttää ja auttaa vetää niitä rajoja, kun useampi ihminen sanoo, että hetkinen, että toihan kuulostaa tosi oudolta tai että miten hän nyt tuolla tavalla toimii, niin se vahvistaa niin kuin joka sana sitä omaa kykyä sit asettaa niitä hyviä rajoja ja pitää itsestä huolta.
Niin, että ikään kuin opitaan sitä kautta, että mikä on niin kuin semmoista tervettä vastavuorosta ihmissuhdetta.
Kyllä. Nähdään, että miten muut oudoksuu ja kauhistelee sitä ja sitä kautta saa kiinni, että hetkinen, eihän tämmöiseen tarvikaan suosta, tämä ei ollutkaan normaalia.
Kuten psykologi Katri Laine myös toteaa, kaikkeen ei tarvitse suostua. Tämän huomasi myös esimerkkitarinan Kimmo.
Koin, ettei Heikki ollut vastavuoroisesti valmis kuuntelemaan minun haasteitani. Pikemminkin hän kommentoi pikkujutuiksi stressiä ja paineita rakennustöiden viivästymisestä. Tuntui pahalta, kun omia ongelmia mitätöitiin. Mukavia kuulumisia tai hyviä uutisia tuntui vieläkin vaikeammalta kertoa, kun toisella meni niin huonosti. Kerran Heikki soitti ollessani tekemässä tärkeää työvaihetta rakennuksella. Selitin, etten nyt pysty millään juttelemaan. Heikki suuttui ja haukkui minua itsekkääksi. Tästä syntyneen riidan seurauksena Heikki ilmoitti ystävyyden olevan ohi ja katkaisi puhelun. Eikä hän enää myöhemmin vastannut puhelimeen. Jäin ristiriitaisiin tunnelmiin. Toisaalta olin huolissani, toisaalta huojentunut. Heikin jatkuva avun ja tuen tarve oli tuntunut liian kuormittavalta jo pitkään. Samalla ystävän tilanne huoletti. Olin myös surullinen pitkään jatkuneen ystävyyden loppumisesta. Totuus kuitenkin oli, että ystävyyssuhde oli muuttunut hyväksikäytöksi. Koin olleeni liian kiltti liian pitkään. Vaimon kanssa puhuessani ymmärsin, että olisi pitänyt asettaa rajoja jo paljon aikaisemmin. Toisaalta se oli ollut vaikeaa, koska Heikin kurja tilanne oli herättänyt sääliä. Olin kokenut itseni häneen verrattuna hyväosaiseksi. Olin tuntenut velvollisuutta auttaa huonommassa asemassa olevaa.
Sellainen oli tarina Kimmon ja Heikin ystävyydestä. Kysyin myös psykologi Katri Laineelta, millaisessa tilanteessa pitää katkaista välit ystävään, jos huomaa joutuneensa manipuloinnin kohteeksi.
Kyllä semmoisiakin tilanteita varmaan voi tulla eteen, että ehkä sitten siinä tulee mieleen joku semmoinen aika nimenomaan kraavitilanne ja semmoinen, että mikä ei keskustelemalla ikään kuin selviä. Että toki se aina se ensimmäinen ohje olisi koittaa keskustella tämän ihmisen itsensä kanssa, koittaa selvittää, koittaa kertoa, miten itse kokee ja niin kuin sillä tavalla vaikuttaa siihen, että miten hän toimii ja miten se ystävyys toimii. Mutta kyllä on niitä tilanteita, missä tämmöinen keskustelu saattaa johtaa vaan pahoihin riitoihin, ei oikeastaan päästä niin kuin käsittelemään sitä aihetta ollenkaan. Tai voi olla sitten jo valmiiksi semmoinen olo, että tämän ihmisen kanssa on täysin mahdotonta edes lähteä keskusteluun. Et se voi olla niin kuin semmoinen tulehtunut se tilanne ja toisaalta toinen ihminen ehkä tuntuu niin hankalalta, että hän esimerkiksi vaan suuttuu ja loukkaantuu silmittömästi, että hänelle ei ikään kuin löydy semmoista keskusteluvaraa. Niin mä ajattelin, että nämä on varmaan semmoisia tilanteita, missä joutuu pohtimaan sitä, että onko sitten valmis tämmöistä ihmissuhdetta enää niin kuin ylläpitämään ja olemaan siinä mukana. Niin kyllähän semmoisessa ikään kuin terveessä ystävyyssuhteessa, kun sen ottaa puheeksi, niin toinen pysähtyy siihen. Ai totta, sä oot ihan oikeassa ja pahoittelee sitä, että hei, mä en ole tajunnut. Tai sitten voi olla ihan niinkin, että hän tavallaan onkin tajunnut, mutta sitten hän kertoo, että mä oon pahoillani, että mulla ei ole voimavaroja nyt parempaan. Että mä en kerta kaikkiaan pysty niin kuin tarjoa sulle nyt enempää. Mutta silloinhan siinä on jo näiden kahden ihmisen välillä niin kuin hyvä yhteys, kun he näin voivat niin kuin keskenään puhua. Ja silloinhan siinä varmaan päästään myös siihen, että tämä, joka kokee tulleensa hyväksi käytetyksi, voi sanoa, että hei, mä en enää halua. Mä en halua viettää näin paljon aikaa yhdessä. Mä en halua enää kuunnella sun murheita näin paljon. Mitä se ikinä onkaan, mihin se raja täytyy asettaa. Ja että toinen ihminen myös pystyy ottaa sen rajan asetuksen niin kuin vastaan ja toimimaan toisen toiveiden mukaan. Mutta sitten mä ajattelen, että tämmöisessä graavimmassa manipulaatiotilanteessa, niin tosiaan voi käydä niin, että se keskustelu ei johda oikein mihinkään. Et pahimmillaan se on ihan sitä, että toinen kieltää täysin sen tilanteen. Hän saattaa ehkä ikään kuin ruveta manipuloimaan ihan siinä itse tilanteessa. Hän voi ehkä suuttua, tavallaan olla vähän niin kuin pelottava tai uhkaava tietyssä mielessä, niin kuin ainakin psykologisesti. Tai sitten hän voi olla vetoa, vähän menee itkuseksi ja vetää kaikki kortit vähän niin kuin pöydälle, että kuin kamalaa ja kurjaa ja vaikeaa hänellä onkaan tässä ollut. Eli siinä ei päästä niin kuin siihen yhteyden tilaan, mistä tästä voidaan todella puhua, että hei joo, sä oot oikeassa, että mä ymmärrän, että susta on tuntunut tältä, vaan että se toinen on jollain lailla suojissa ja isoissa tunteissa. Ja sitten tietenkin voi olla myös, että hän vaan hyökkää takaisin, syyttelee, että no itse olet semmoinen ja tämmöinen ja niin kuin näin poispäin. Niin mä ajattelen, että toi on varmaan se ratkaiseva, että jos tuntuu, että siitä ei todella päästä puhumaan, niin kyllähän se varmaan sitten, se syö tosi paljon pohjaa siltä ystävyydet, mitä siinä oikeastaan sitten on jäljellä, jos ei ole sitä yhteyttä, missä me voidaan käsitellä niin kuin meidänkin välisiä asioita, niin kuin monella tavalla mä ajattelin, että se alkaa sit ajaa sitä tilannetta siihen kohtaan, että voiko se ystävyys jatkua. Mutta että jos sen voi myöntää, jos siihen voi pysähtyä, jos sitä voi pahoitella, niin se on ihan eri tilanne kuin silloin, kun siitä ei voi ottaa ollenkaan vastuuta.
Tämä oli tosi hyvin kuvattu, koska se tulee jotenkin se, ei ole kyky reflektoida, ei ole kyky peilata sitä omaa toimintaa millään tavalla. Niin siinä ehkä jotenkin se ero ja tuossa ehkä se, että silloin kannattaakin täysin mahdollisesti katkaista se suhde, että siitä ei enää ole ehkä itselleen, niin kuin, menin sanoa, hyötyä, mutta kyllähän niin kuin siis semmoista, että se ei, niin kuin sanoit, että se ei anna itselleen mitään hyvän olon tunteita.
Niin, kyllä. Mä ajattelin, että sen pitäisi olla kyllä aika tärkeä niin kuin tavallaan kriteeri ikään kuin ihmissuhteessa. Että kyllähän ihmissuhteessa pitäisi saada, ja nimenomaan siis hyviä asioita, että niistä pitäisi ehdottomasti saada aina itselle jotain.
Ja mä ajattelin, Katri, että voisiko tähän loppuun jotenkin tuoda vielä semmoista viestiä, että mitä haluaisit sanoa semmoiselle ihmiselle tai ihmiselle, jotka on joutunut manipuloinnin kohteeksi ja on esimerkiksi sitä häpeää tai vaikka kiukkua ja vihaakin, että miten kannustaisit heitä toimimaan?
No ehkä ihan ensimmäisenä tulee mieleen sanoa, että se ei ole sun vikaa. Se ei ole niin kuin tämän ihmisen vikaa, vaikka siinä onkin hyvä pohtia myös sitä omaa roolia. Mutta tosiaan, että mä ajattelen, että se on aina hirveän tärkeä rajanveto, että kun joku on käyttäytynyt huonosti ja loukkaavasti, niin totta kai se on sen ihmisen vastuulla, että miten hän toimii. Ja se ei voi olla sen ikään kuin uhrin vikaa missään nimessä. Ja mä ajattelen, että se on hirveän tärkeä jotenkin mieltää ja nähdä. Mutta sitten myös kyllä kannustaisin, että vaikka se tilanne on ollut satuttava, niin toisaalta voihan se olla jollain lailla avaava, että jos siinä onkin sitten vaikka jotain myös ikään kuin itseen liittyvää, mitä sen kokemuksen kautta tavoittaa. Että ainakin se nyt on vähintään tilaisuus pysähtyä pohtimaan omia ihmissuhteita ja omia toiveita ihmissuhteissa, että miten haluaisi tulla kohdelluksi ja katsoa niin kuin laajemminkin ehkä sitä omaa elämää, että saako ikään kuin semmoista yhteyttä toisiin ihmisiin, mitä toivoo ja mikä tuntuu itselle hyvältä.
Kiitos, Katri, mielenkiintoisesta ja tunteita herättävästä keskustelusta.
Kiitos.
On olemassa eri asteista manipulaatiota, kuten psykologi Katri Lainekin haastattelussa totesi. Läheisissä ihmissuhteissa vaikutamme toisiimme monin tavoin. Me kaikki varmasti tunnistamme tilanteita, jolloin olemme vedonneet ystäviin tai muihin ihmisiin. Haitalliseksi manipulaatio muuttuu silloin, kun huomaa ylittävänsä omat jaksamisen rajat tai tilanne alkaa tuntua itsestä epämiellyttävältä. Näissä tilanteissa on hyvä tarkastella, onko ystävyyssuhde vastavuoroista, mitä voi itse tehdä ja mitä toivoo ystävältä. Kuuntelet Näin minua manipuloidaan -podcastia. Minä olen psykologi Nina Lyytinen. Seuraavassa jaksossa on luvassa jälleen lisää keinoista, joilla sinuun vaikutetaan.